Tā, labrīt, kolēģi, atvainojamies par, nu, īstenībā desmit, neesam nokavējuši, bet sāksim tātad kultūroloģijas un turisma tātad komitejas sēdi. Sēdes kārtība ir apstiprināta, tātad, un tad sāksim ar pirmo jautājumu, tātad par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma nozares konkursā un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā ziņotājs Sernas Sviklas Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad Jūrmalas muzejs vēlas iesniegt kultūrkapitāla projektu konkursā tām izstādei, ko mēs plānojam atvērt nākamā gada rudenī. Šis ir atkārtots lēmums. Divus mēnešus atpakaļ mēs sniedzām uz kultūrkapitāla regulāro konkursu, kur mums pie piebildēm tika norādīts, ka lai mēs sniedzam uz nozari, līdz ar to ir nepieciešams jūsu lēmums, lai mēs varētu sniegt šo konkursu nozarē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, vai kādam ir kādi jautājumi? Tad aicinu balsot, kas par. Jā, pret atturās nav, tā tad lēmums pieņemts.
Paldies. Lielas paldies!
Nākamais jautājums par 2025. gada 9 mēnešu pārskatu atskaiti pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma saistībā ar Dzintara koncertu zāli ziņotāja Grīgule Pēterse Iveta.
Labdien, godātie kolēģi, deputāti! Mēs esam iesnieguši tiesu gan nedaudz ar novēlošanos, par ko man jāatvainojas mūsu 9 mēnešu pārskats par darbību. Dokumenti jums ir izdalīti. Jūs redzat, ka 9 mēnešos Dzintara koncertu zāle ir strādājusi ar peļņu. Finansiālie radītāji pa visām pozīcijām ir bijuši labāki nekā iepriekšējos gadus. Tiesa mums ir bijušas fiksētas arī, esam fiksējuši problēmas. Mums palielināsies, acīm redzot, parādnieku skaits un parāda summa. Visdrīzāk neatgūstamais, sakarā ar nesaņemto maksājumu par vasaras bāriem, kas tika izsolīti pavasarī un noslēdza savu darbību 5. septembrī. Bet visādi citādi koncertu zāle ir strādājusi ar peļņu, ar pozitīvu bilanci. Uz gada beigām viņa tik pozitīva nebūs, bet 9 mēnešos ir tiešām tie rādītāji salīdzinoši labāki nekā 2024. Gadā. Jā, tā kā nu, mēs aicinātu pieņemt zināšanai, vēl es varu informēt, ka šobrīd jau strādā revidents, zvērināts revidents pie gada rādītāju kontrolas un kā saka, izpētes. Bet šo es lūgtu pieņemt zināšanai un virzīt uz domi.
Jā, labi redz, ka kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, Briniec, kundze.
Jā, man ir jautājums par to. Kā, nu, jūs teicāt, ka jums ir pozitīva bilance, tad jūs esat nopelnījuši, teiksim, tajā vasaras mēnešos vairāk, ja? Bet kā šī te, nu, reālā situācija sakrīt ar to, kas bija plānots, vai jūs esat tā paskatījušies? Jūs teicāt iepriekšējo gadu, ka ir tā kā pozitīva bilance, ja?
Jā.
Bet tajā plānotajā arī tā?
Jā, teiksim, attiecībā par iepriekšējo gadu, ja iepriekšējais gads bija uz 9 mēnešos neto apgrozījumus 1 miljonus gandrīz 800 tūkstoši, tad šogad bija 1 miljonus gandrīz 900 tūkstoši neto apgrozījumus. Tā kā pret plānoto arī mēs neesam mīnusos, ja, ir plānotā robežās nedaudz pozitīvi. Es, kā saka, jā,
nu
šobrīd bažas nav, redzēs, kā būs gada beigās, nu, tik pozitīva tā situācija nebūs, kā bija plānots, jo, kā jūs minēju, mēs neesam saņēmusi 56 tūkstošus maksājumu par iznomātiem bāriem, uzraudzības nodaļa, pāraudzības nodaļa ir veikusi auditu, ir fiksētas problēmas iepriekšējās valdes darbā un iepriekšējo līgumu slēgšanā un uzraudzībā. Tā kā, nu, bet jebkurā gadījumā gadu mēs noslēgsim ar pozitīvu bilanci, ar peļņu.
Jā, un jūs teicāt, ka nu, tad nevarēsiet atgūt.
Nevarēsim.
Kas tas ir par iemeslu?
Iemesls ir gana panāls. Katru gadu Dzintara koncertu zāle iznomā bārus, kas ir koncertu zāles teritorijā uz tiem 3 mēnešiem, vasaras mēnešiem. kamēr lielā zāle strādā. Un pagājušā gada maijā izsolē tika izvēlēts pretendents, kurš bija dibināts divas nedēļas pirms izsoles, ar vienu personu, kurš nav atrodams. Un šis uzņēmums, ar šo uzņēmumu tika noslēgts līgums. Un par jūliju augustu mēnesi, kad ir vislielākais koncertu skaits, vislielākā apmeklētība, nu vienkārši nesamaksāja. No solīto nomas maksu.
Pazudas vispār?
Nu, redzēt vienu cilvēku uzņēmums, kurš ir reģistrēts ļoti aizdomīgā adresē, ja, kuram nekas nepiedar. Nu, tur īsti šobrīd nav no kā piedzīt. Protams, mums ir rekomendācija no kapitāldaļu turētāja pārstāvja griezties ieņēmuma dienestā un ekonomikas policijā par šo jautājumu. Tad mēs arī darīsim. Mēs esam apkopojuši visu dokumentāciju, bet 56 tūkstoši nav samaksāti par vasaras periodu tieši.
Parasiņkungs.
Jā, paldies par doto vārdu. Jūs minējāt, ka koncerta zāle strādā ar peļņu, jā?
9 mēnešos.
9 mēnešos, jā, bet no kā sastāda tiek, kas sastāda ieņēmumus galvenokārt?
Ieņēmumus sastāda galvenokārt nomas pasākumi, lielā zāle pamatā, mūsu pašu reklāmas stendu īre, ieņēmumi no biļetēm un ieņēmumi no reklāmas tirgošanas, respektīvi mēs liekam arī banerus, tirgojam reklāmas vietas, Dzintura koncertzāles teritorijā vasaras sezonā, plus arī mums ir autostāvvieta, kas ir maksas autostāvvieta no kā nāk ienākuma. Bet pamatīmākumi ir lielās zāles nomas pasākuma.
Un 484 tūkstoši, ko pašvaldība ir ieskaitījusi dotācijā, tas ieņēmumos neiet?
Tas neiet peļņā, jo tie aiziet uz programmas nodrošināšanu mazajā zālē, lielajā zālē uz mūsu pasākumiem, tas Dzintura koncertzāles organizētiem pasākumiem.
Tātad, ja šī pašvaldības dotācija nebūtu, mēs tāpatās Dzintura koncertzāles strādāt ar peļņu.
Jā, bet viņi nerīkot pasākumus mazajā zālē. Jo mums nebūtu par ko, teiksim, šo māksliniecisko saturu veidot.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par šo atzinumu, kas par? Jā, pret nav, atturas nav, tātad paldies.
Paldies.
Jums, jā, paldies. Un trešais jautājums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma un līgumu par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldībai piederušo nekustamo īpašumu un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežot atbildību Dzintura koncertzāles ziņotāja Sandra Caune. Lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti. Lēmums sagatavot saistībā ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu, organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Dzintura koncertzāli. Šobrīd spēkā ir pārvaldes uzdevumu deleģējuma līgums un līgums par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu un kustāmās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā deleģētā uzdevuma izpildē. Abu līgumu termiņi ir 2025. gada 31. decembris. Ņemot vērā, un lai nodrošinātu pašvaldības funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas nepārtrauktību, un ievērojot to, ka sabiedrība dibināta, lai veicinātu kultūras noris Jūrmalas pilsētā, un ņemot vērā to, ka pašvaldības deleģētā uzdevuma izpildes sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, par ko liecina iepriekšējās ziņotājas ziņojums, un mēs esam pārliecinājušies, ka uzdevuma izpilde tiek veikta kvalitatīvi, tāpat arī ņemot vērā to, kad sabiedrībai ir spēkā esoša stratēģija līdz 2029. gadam, kas nodrošina Jūrmalas valsts pilsētas programmas līdz 2029. gada izvirzīto attīstības virzienu un mēģu sasniegšanu kultūras jomā. Priešlikums ir pagarināt deleģējuma līgumu līdz 2026. gada 31. decembrim, kā arī pagarināt līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma un kustamas mantas, kas nepieciešama deleģētā uzdevuma izpildē līdz 2026. gada 31. decembrim. Vienlaicīgi informējam, ka nākamā gada laikā tiks veikts pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanas sabiedrībā. Paldies!
Labi, vai kādam ir kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kas par? Jā, pret nav, atturās nav, tad lēmums pieņots. Paldies visiem kolēģiem! Sēdes slēgta.